Vamos unha solicitude formal á Xunta de Galicia para declarar festa de interés nacional a festa dos Xenerais do Ulla. É un compromiso que se adquiriu con esta festa. Este ano, como todos pudestes comprobar, pois hubo algunha actuación mesmo no marco da Plaza do Obradoiro. En ese sentido, queremos seguir colaborando con esta festa. Por eso nos sumamos a varios concellos que tamén fixeron esta solicitude de declaración. E Santiago, como non podía ser de outra maneira, pois tamén vamos nesa mesma liña. Esperemos que haxa consenso tamén dos outros grupos políticos.